Radio SVH ēterā Novadu balss.
Ar vēstījumu no Latvijas novadiem studijā Ainārs Rutkēvičs. No 24. jūlija Valmierā laikmetīgās mākslas telpas kurtuve pagalmā Valmieras novada iedzīvotājus un viesus priecē latviešu mākslinieces Lindas Vigdorčukas unikālais mākslas objekts rotaļu skatuve. Laikraksts Causeklis vēsta, ka tas ir veidots no izturīga finiera un akcentē rotaļu laukumu kā vietu bērnu iztēlei, izteiksmei un radītajiem stāstiem. Skatuves platformu rotā virkne lielāku nostiprinātu konstrukciju, kā arī mazāki interaktīvi elementi, piemēram tīkli, tauvas, kubi un cilindri, ko bērni var brīvi izmantot. Skatuvi bagātina mirguļojošs priekškars, kas veidots no vairāk nekā 100 metru gara laminēta stikla šķiedra sauduma. Pagalma zaļajā zonā vecākiem, vecvecākiem un visai ģimenei ir pieejami 5 unikāli atpūtas krēsli, no kuriem var sekot līdzi bērnu rotaļām vai baudīt pikniku. Smiltenes iedzīvotājiem un apmeklētājiem ir pieejami 2 jauni viedie soliņi un skārienjutīgs informatīvais ekrāns. Tie aprīkoti ar vairākiem noderīgiem risinājumiem, piemēram bezmaksas interneta pieslēgumu un viedierīču uzlādes iespējām, un tas ir jauns un inovatīvs papildinājums pilsētas infrastruktūrai. Rehabilitācijas centrs Līgatne ir sācis renovācijas un energoefektivitātes uzlabošanas projektu. Ar Svedbank piešķirto nepilna 1,5 miljona eiro finansējumu plānots pārbūvēt vēsturiskās centra ēkas, lai par 42% uzlabotu energoefektivitātes rādītājus, kā arī nodrošinātu patīkamāku vidi klientiem un darbiniekiem. Tikmēr akciju saviedrības Latvijas valsts meži Austrumvidzemes reģiona Lejasciema, Sikšņu un Silvas iecirkņa kvartālos, Gulbenes novada Lejasciema pagastā un Smiltenes novada Virešu pagastā ir gaidāma meža meliorācijas sistēmas Niedrupes masīvas atjaunošana aptuveni 630 hektāru platībā. Valdemārpilī svinīgi atklāts atjaunotais Valdemārpils vidusskolas sporta laukums. Kā vēsta laikraksts Kurzemes vārds, tā pārbūve ir viens no gaidītākajiem infrastruktūras attīstības darbiem Talsu novadā. Pērn pašvaldība sāka laukuma rekonstrukciju piesaistot valsts finansējumu pašvaldību augstas gatavības investīciju projektu īstenošanai. Pārbūves laikā ir ieklāts skrejceļš, futbola laukumam ieklāts mākslīgais zālājs, izveidots vingrošanas laukums un labiekārtota visa sporta laukuma teritorija, ieskaitot tribīnes ar 215 sēdvietām. Lai iepazīstinātu jauniešus ar dažādu medicīnas darbinieku profesionālo ikdienu, kas ļautu skolēniem veiksmīgāk izvēlēties studiju virzienu un nākotnes profesiju, no 5. līdz 9. augustam Liepājā notiks ikgadējās profesionālās ievirzes dienas veselības aprūpē, uz kurām aicināti Liepājas vidusskolēni. To laikā 15 jaunieši varēs iepazīt medicīnas darbinieku ikdienas dzīvi un profesijas specifiku, kopīgi darbojoties gan Rīgas Stradiņa Universitātes Liepājas filiālē, gan Liepājas reģionālajā slimnīcā un citās pilsētas veselības aprūpes iestādēs. Tikmēr Ventspils slimnīcā darbu šomēnes ir sācis kapelāns Didzis Olte. Kapelāna klātesamība ir ierasta prakse stacionāros, nodrošinot, ka pacientiem, kuri to vēlas, ir iespēja saņemt garīgo un reliģisko aprūpi. Tā ietver personīgas sarunas, atbalstu emocionāli grūtos brīžos, kad cilvēks izjūt bailes, nedrošību, cerības zudumu vai izmisumu, brīžos, kad nepieciešams mierinājums, atbalsts pirms vai pēc operācijas, kā arī citos dzīves gadījumos, kad cilvēks jūt nepieciešamību. Ar vēstījumu no Latvijas novadiem studijā bija Ainārs Rutkēvičs.
Tā bija Novadu balss. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Zemgales ziņas un vietējā Latgales avīze.